opozicijska stranka VMRO DPMNE se je odločila za neke vrste bojkot referenduma, svoje privržence je sicer pozvala, da naj glasuje po svoji vesti. Tudi predsednik države Ivanov je napovedal, da se referenduma ne bo udeležil. Kako bo to vplivalo na rezultat in ali lahko zaradi tega načrt vlade propade?
Osebno se mi zdi, da opozicijska VMRO DPMNE na čelu s predsednikom države Ivanovom, ki je bil postavljen praktično, oziroma je bil marioneta nekdanjega premijeja Gruevskega, mislim, da imajo praktično politično zelo izčrpan potencial oziroma na nek način ničeno politično moč v smislu, da bi spremenili tok, po katerem se trenutno gre Makedonija. Tako da menim, da gre za nek način za neko potezo iz obupa, ki temelji na absolutni negaciji in zanikanju vsega, kar pač počne trenutna vlada na čelu Zoranom Zajev. In v tem smislu menim, da praktično so oni nek način rušilci neke možnosti, nekega zgodovinskega kompromisa, ki ga praktično odobrava celotna Evropa oziroma celotna zahodna politična hemisfera. Menim, da to konkretno ne bo vplivalo na volilni rezultat oziroma da bo volilni rezultat še najmanj odvisen od tega bojkota, ne, ker dejansko je pomembno to, da 50% tistih, ki se udeležijo tega referenduma, zaokrožijo torej neko opcijo za sporazum z Grčijo.
Omenili ste ta kvorum, koliko ljudi more priti na referendum. Oblasti priznavajo, da imajo težave z volilnimi imeniki. So se te zadeve v zadnjih letih kaj uredile?
Ne bi rekel, ker dejansko do spremembe oblasti v Makedoniji je prišlo, če se ne motim, lansko leto, ne. In v osnovi je praktično največji problem ta, da ti volilni imeniki predstavljajo nekaj, kar ni v interesu, kar ni bilo v interesu, torej vladajoči strukturi prejšnje garniture, ne, kar pomeni VMRO-ju. Po drugi strani pa tako ne albanske manjšini, ki je veliko manj, kot se trenutno trdi v Makedoniji. Ne. In v tem smislu menim, da ta problem z volilnimi imeniki še vedno obstaja in da se v zadnjem času ni razrešil. Tako da to bo boleča točka vseh legitimnosti, na nek način meče neko senco legitimnosti na vse prihodnje politične, referendumske, torej volilne kampanje in seveda volitve kot take.
Omenjeni referendum je sicer posvetovalne narave, za uveljavitev dogovora pa bo potrebna tudi sprememba ustave, v parlamentu to pomeni dvotretjinsko večino. Koalicija bo tako potrebovala 10 dodatnih glasov, jih realno lahko dobi?
Menim, da bo dejansko končni epilog razrešitve tega vprašanja seveda se zgodil v sobranju oziroma v parlamentu, če gledava seveda to makedonsko stran. Tukaj menim, da bodo nastopile prave težave. Ne. Nekoliko skeptičen sem do tega, da bi kdorkoli iz opozicije podprl to stališče, ki bi eventualno bilo požegnjeno tudi na tem, kot ste rekel, po svetovalnem referendumu. In menim, da se bodo pravi problemi šele začeli. Nasploh sem nekoliko pesimist, da je zgodovinski trenutek primeren, da do takšnega implementacije takšnega sporazuma med državama pride, ker ne nazadnje menim, da se bodo isti problemi pojavili tudi na strani Grčije, ki bo prav tako po podobnem postopku morala ratificirati ta sporazum.
Dogovor med Grčijo in Makedonijo podpira mednarodna skupnost, je tudi pogoj za nadaljno pot Makedonije proti Evropski uniji in NATO. Državljani so temu najverjetneje naklonjeni.
Načeloma ja, ampak tukaj gre dejansko za neko politično simboliko. Ko ljudi vprašate, ali ste za Evropsko unijo in NATO, bodo verjetno večinsko rekli, da za nadaljne evropske integracije, prosperitetu in razvoj Makedonije prav tako da. Potem pa dejansko, ko pa je potrebno narediti neke reforme v smislu spremembe oziroma sprejetja nekih reformnih zakonov ali pa preprosto nekih dogovorov, kot je ta z Grčijo, potem se pa dejansko dajo neke varne okvire nacionalistične ideologije in zanikajo praktično vse, kar je bi bilo potrebno narediti za to pot, ne, za stabilnost in Evropsko unijo, NATO in ostale evropske integracije. Zdaj, svetovna oziroma evropska politična hemisfera na čelu s Stoltenbergom iz NATO, torej Sebastianom Kurcem iz Avstrije in ostalimi politiki v regionu je na nek način podprla to inicijativo Zajeva, čeprav ti ljudje prihajajo recimo temu iz drugačne politične ideološke frakcije. Tako da vsi se zavedajo pomena tega, ampak v osnovi vedno, ko se dejansko pride do odločanja, tukaj nastopajo pač neke emocije in nekega razuma, neke trezne odločitve, ampak enostavno ljudje pač volijo z nekim, kot rečeno, ponastavljenim varnim okvirom, v katerem se počutijo dobro in ponavadi seveda uvržejo oziroma na nek način uničijo vsako zgodovinsko priložnost, da se katerekoli spremembe naredijo.
Kako pa vi vidite ta dogovor med Grčijo in Makedonijo? Ponavadi se govori samo o spremembi imena, vendar dogovor ureja tudi druge stvari.
Seveda, gre za politično izjemno močno sporočilo, ki je praktično temelj za graditev prihodnjih odnosov med tema dvema državama in obenem seveda je tudi osnovna hipoteka za pristopno pogajanje Makedonije, ne, kar pomeni za globlje integracijo v neki zahodni svet, kamor si Makedonija želi. Jaz osebno menim, da je kakršnakoli oblika dogovora za kakršnakoli ime Makedonije dobra, ampak v osnovi, kot rečeno, menim, da zgodovinski trenutek in neke politične razmere v obeh državah ne bodo dovolile tega, da se to zgodi v tem trenutku.
Doktor Ale Maksuti, najlepša hvala za ta pojasnila.
Hvala tudi vam.